មានរយៈពេលជាង1ខែហើយចាប់តាំងពីបង្កើតគណៈកម្មការពិសេសបង្ក្រាបបទល្មើសព្រៃឈើប៉ុន្តែលទ្ធផលនៃការបង្ក្រាបបទល្មើសព្រៃឈើរដ្ឋាភិបាលនៅមិនទាន់បង្ហាញរបាយការណ៍ជាសាធារណៈនៅឡើយទេបើទោះបីជាលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីធ្លាប់បានដោះឈ្មោះអុកញ៉ាយ៉ាងតិចពីរនាក់ដែលលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីថាជាអ្នករកស៊ីឈើទៅប្រទេសវៀតណាម
ការទន្ទឹងរង់ចាំលទ្ធផលជាង1ខែមកនេះបានធ្វើឲ្យក្រុមអង្គការសង្គមស៊ីវិលផ្នែកបរិស្ថានសម្ដែងក្តីបារម្ភក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍រួមដែលចេញផ្សាយកាលពីថ្ងៃពុធបណ្ដាញជនជាតិដើមភាគតិចនិងព្រៃឈើចំនួន 27 ស្ថាប័នបានសាទរចំពោះចំណាត់ការរបស់រដ្ឋាភិបាលនៅក្នុងការទប់ស្កាត់និងបង្ក្រាបបទល្មើសព្រៃឈើដែលនាំចេញទៅប្រទេសវៀតណាមប៉ុន្តែអង្គការទាំងនោះដាក់ការព្រួយបារម្ភយ៉ាងខ្លាំងចំពោះខ្សែសង្វាក់នៃការផ្គត់ផ្គង់ឈើដោយថាមិនមានទិន្នន័យច្បាស់លាស់ បញ្ជាក់ពីបរិមាណឈើនាំចេញពីប្រភពផ្សេងៗរួមមានពីសហគមន៍ព្រៃឈើគម្រោងអាជីវកម្មរ៉ែទំនប់វារីអគ្គិសនីជាពិសេសដីសម្បត្តិសេដ្ឋកិច្ចមន្ត្រីកម្មវិធីបរិស្ថាននៃមជ្ឈមណ្ឌលអប់រំច្បាប់សម្រាប់សហគមន៍ដែលជាអង្គការមួយក្នុងចំណោមអង្គការជិត 30នោះលោកអែមសុភ័ក្រមានប្រសាសន៍ថាការពន្យាពេលបង្ហាញលទ្ធផលនៃការបង្ក្រាបបទល្មើសព្រៃឈើនេះអាចធ្វើឲ្យជនល្មើសរួចខ្លួនឬអាចកលាយឈើខុសច្បាប់ទៅជាឈើស្រប ហើយជាអាចនឹងជនល្មើសហ្នឹងបំផ្លាញខុសច្បាប់ឬមួយក៏ធ្វើមិនរកនីតិវិធីបង្វែរអាចខុសច្បាប់ទៅស្នុតរបស់វិញក្រុមអង្គការឆ្លងមើលបរិស្ថានទាំង
30 បានបង្ហាញការសោកស្ដាយចំពោះយន្តការផ្លូវច្បាប់ដែលមានស្រាប់តែនៅមិនអាចទប់ស្កាត់ចំពោះបទល្មើសព្រៃឈើនៅទូទាំងប្រទេសអង្គការទាំងនោះក៏បានស្នើឲ្យរដ្ឋាភិបាលត្រូវបង្ក្រាបបទល្មើសព្រៃឈើនៅទូទាំងប្រទេស
ការថ្លែងរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនក៏បានដាក់ការសង្ស័យចំពោះមន្ត្រីមួយចំនួនដែលមិនបង្ក្រាបបទល្មើសព្រៃឈើឲ្យមានប្រសិទ្ធភាពដោយលោកថាពួកគេបានផលប្រយោជន៍ពីបទល្មើសនេះ នេះមិនមែនជាលើកទីមួយទេដែលប្រមុខរដ្ឋាភិបាលបានចេញបទបញ្ជាឲ្យបង្ក្រាបបទល្មើសព្រៃឈើនោះលោកហ៊ុនសែនក៏ធ្លាប់បានប្រកាសកាត់កប្រសិនបើមិនអាចទប់ស្កាត់បទល្មើសព្រៃឈើបានលោកឈឹមសុវត្ថិយល់ថាការយឺតយ៉ាវក្នុងការបង្ហាញរបាយការណ៍នៃការបង្ក្រាបបទល្មើសព្រៃឈើនេះគឺជាឱកាសឲ្យអ្នកកាប់ឈើខុសច្បាប់កន្លែងទៅជាឈើស្របច្បាប់វិញ
ប្រមូលទិញឈើចាស់ៗពីរដ្ឋបាលព្រៃឈើហើយខែចំនួន 8 ទេដើម្បីនាំចេញទៅក្រៅប្រទេសនាំចេញទៅលក់ប៉ុន្តែយើងឃើញការកាប់បំផ្លាញទិញព្រៃសុទ្ធយកឈើថ្មីសុទ្ធហើយគាត់ប្រមូលទិញក៏ទុកតាមឃ្លាំងហើយគាត់យកឡានគាត់ដឹកចេញយកអាឡៃសិនទៅបានអាញាដោយហ្នឹងជាអាឡៃសិនមួយស្របច្បាប់នាំឈើនឹងចេញទីបំផុតឈើសុខមាត់ទៅអស់លីង
របាយការណ៍ក្នុងខែកក្កដាឆ្នាំ2015អង្គការការពារព្រៃឈើអន្តរជាតិឈ្មោះ Forestry បានរកឃើញថាការបាត់បង់ព្រៃឈើច្រើនលើសលប់នៅកម្ពុជាគឺកើតឡើងដោយសារតែក្រុមហ៊ុនឯកជនមួយចំនួនបានប្រើសិទ្ធិរបស់ពួកគេគ្រប់គ្រងលើដីសម្បត្តិសេដ្ឋកិច្ចដែលទទួលបានពីរដ្ឋាភិបាលហើយបែរទៅជាកាប់បំផ្លាញព្រៃឈើនៅក្នុងនោះក៏មានការកាប់បំផ្លាញនៅក្នុងតំបន់ព្រៃការពារផងដែរអង្គការ Forestry ក៏សម្គាល់ថាការបាត់បង់ព្រៃឈើដ៏មហិមានៅកម្ពុជាគឺបង្ហាញឲ្យឃើញថាជាការបរាជ័យនៃប្រព័ន្ធអនុវត្តច្បាប់ការពារព្រៃឈើក្នុងប្រទេសនេះនិងបង្ហាញពីការកើតមានអំពើពុករលួយនៅក្នុងវិស័យព្រៃឈើកាលពីឆ្នាំ2014រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងកសិកម្មបានអះអាងថាព្រៃឈើនៅកម្ពុជានៅសល់ប្រមាណ 60% លើផ្ទៃប្រទេសប៉ុន្តែរបាយការណ៍រូបភាពពីផ្កាយរណបដែលចេញកាលពីខែធ្នូឆ្នាំ2013ដោយអង្គការ Open Development Cambodia បានបង្ហាញថាព្រៃឈើនៅកម្ពុជាត្រូវបានបំផ្លាញយ៉ាងខ្លាំងក្នុងរយៈពេល5ឆ្នាំចុងក្រោយបើតាមរបាយការណ៍នេះកាលពីឆ្នាំ1973ព្រៃឈើនៅកម្ពុជាមានប្រហែល 72% ជាងប៉ុន្តែរូបភាពតាមផ្កាយរណបថ្មីៗបានបង្ហាញថាគម្របព្រៃឈើបច្ចុប្បន្ននៅសល់តែជាង 46% បូករួមទាំងចំការកស៊ូផងខ្ញុំអឹងមុនថន VOD ភ្នំពេញ